президентски избори
и местни избори
2011.
По темата, ако стана кмет или общински съветник в София, какво ще направя за столичани? Ще разговарям с Владимир Каролев, кандидат за кмет на София от НДСВ. Добър ден, господин Каролев.
Добър ден.
Кажете, какви са вашите впечатления от предизборната кампания, която вече приключва, и какви са наблюденията ви от нея?
И според мен е слава Богу, че приключва, защото това беше най-особената предизборна кампания, която може да си представи човек. Пълна липса на желание да се участва в дебати на хората от ГЕРБ, начало с защитаващата се позицията си кметица. От БСП Кадиев пък обикаляше само на определени от него щаб мероприятия и така плахо се появяваше там, където очакваше да дойде и Кадиева. И обещаваше какви ли не неизпълними неща от безплатни билети за пенсионерите. Аз имам доста респект към пенсионерите, но просто хората не трябва да продължават да се лъжат. През нова зала, библиотека с мултимедийно участие в студентски град и така, мултимедийна библиотека медиатека, да, не можа да намеря думата, студентски град, така нататък, така нататък. Прошков пък малко ме притесни с някои от, така, леко меко казвам, социалистическите си идеи в програмата, но в интерес на истината от другите конкуренти, мой, той се държи най-човешки, ако щете, и най-професионално. Пехливанов говори с неща, за неща, които са известни отдавна. Така леко с професионален език. Явно е чувал много пъти какви са проблемите на София, проучил ги, той има съвсем друга мисия в тази кампания. Неговата мисия е да вкара капка на Сидеров, приятелката ли е, жена ли, аз не знам какво е, в общинския съвет. Нито има намерение да става общински съветник, той е депутат от ГЕРБ, нито има шансове да стане кмет, така че той е така тракийски кон на Сидеров, който е типично за всички хора от Атака. Аз в момента седа тук и се забавлявам, че то на компютъра си една програма, наречена Промяната продължава София, модерна европейска столица, 2008-2011. Това е програмата, която бързо-бързо свалиха от сайта си. Обаче има още на сайта на общината. И като прогледна човек и си вижда, че новия кмет трябва да прави същите неща, които обещава Фандъкова преди 3 години, защото почти нищо не е направено. Например, тя обещава изграждане на общоградски спортни зали в Младост, Северен парк и Люлин и Овче купел. Разбира се, нищо не е почнато. Обещава е да се внесе, тук пишеме, да има нови 40 нови мотриси в трамвайни мотриси. Вместо това внесохме 35 ретро трамвая, произведени преди 35 години. Обещава е, гледам, 50 съчленени нови тролейбуса, не е внесен нито един. Обещава е, не мога ги преброя, над 20 паркинга.
Добре, господин Каролев.
Дано софиянци да си помислят с разума какво е направено през последните години и да си дадат сметка, че всъщност много пара има в локомотива, но локомотива не се е предвижда много напред. Така, кажете.
Вие днес организирахте състезание на картинг пистата в студентски град. Разкажете ни, кой дойде на това състезание, как протече?
Не беше много масово, защото то не беше идеята да бъде масово. Аз поканих, така да се каже, основни хора от моя екип. Да се посъстезаваме, малко беше хубаво време днеска. Няма какво много да се разкаже. То ние нарочно не го рекламирахме да е много масово това събитие. То беше по-скоро символично, защото накрая аз печелих състезанието и ми дадаха първата награда.
А каква беше целта на състезанието? Просто да се разтоварите от напрежението или имаше някакъв замисъл?
Ами да се разтоварим от напрежението и да използваме, ние имаме много лимитирани случаи да кажем нещо на софиянци, защото медийният бюджет е малко, меко казано, скромен. Другите партии, тук два мои симпатизанти, специално за печатните вестници на пресгрупата Труд 24, смятат от началото на кампанията по официалните тарифи какви пари са дали другите партии. Ние не сме платили нищо в тези големи вестници. Ало?
Да, чувам ви.
ние не сме правили никакви, не сме дали един лев на тези големи вестници, а на ГЕРБ сметката на близо 500 000 лева. Много сериозно, само за вестниците, то за преди 24 дни. Ми едно интервю, цяла страница, 8500 лева без ДДС. И всъщност ние използваме всеки случай, защото и такива събития, като картинг, да кажем нещо, за което мислим. И всъщност, ако става просто конкретно какво говорихме там, след като така някои от медиите присъстваха, това е за сериозния проблем с транспорта. Съжаление, вчера се случи едно събитие, което не трябва да се експлоатира, но то е резултат на, и слава Богу, че едната жена, която сериозно има опасност за живота, доколкото чуваме се стабилизирано. Точно това е резултат на две средства превозни, които се регулират от общината. Едното е маршрутките, които се регулират от общината с конкурси, другото е трамвай. Правят една катастрофа на ПОП, това е един от символичните места в София. И как нямат трамвая, сигурно от тези 3-годишните трамваи. А нищо чудно и Ватман, като да е била много уморена, там непрекъснато се експлоатират и хората, и транспортните средства до максимума. И аз имах един билборд и едно от посланията ни в програмата градска мобилност, само че ОТО, в думата мобилност, бях сложил този знак за кръговото, с което иска да кажа, че всъщност няма никаква мобилност в София. Има ужасен трафик, има кръгови движения, в които вместо да си с предимство в кръговото, ти отнемат предимство. Пълен абсурд. Даже на новата спортна зала бяха малко преди отворят метиците щеше да откриват светофар, нали, който щеше да е пълен абсурд на кръгово да има светофар. Платихме софианци от данъци за проектирането на този светофар. Слава Богу, аз дигнах голям шум и го спряха в строежи, иначе щехме да правим с рекордите на Гинес за единствен пана светофар на кръгово. И тук примерно са страшно много и всъщност за мен ще стане много горчиво усещане от тази кампания, защото аз много активно толкова активно, че съм участвал само в една друга кампания. Това е не 2001 година, както може да си помислят вашите слушатели, а за Великото народно събрание, когато в студентски град бях застъпник на Стилян Стойчев, съм най-младият депутат в Великото народно събрание, който победи изгряващата звезда на БСП Румен Гечев на първи тур. И тогава ни беше точно така трудно. И тогава си спомням как по всичките заведения в студентски град, те бяха много малко. И общежитие имаше плакатите на Румен Гечев и БСП. И сега е дежаву, 20 години по-късно, отивате в студентски град, виждате тези заведения, които са в студентските общежития, които дънят музика до след полунощ, нарушение на всеки общински наредби, които са се разширили, и аз съм ги снимал и ги показах на една пресконференция, са се разширили по зелени площади, зелени площи, отнели са част от тротуара, виждаш едно изградено с общински пари ново спортно игрище до студентската поликлиника, и на всичките тези обекти виждаш навсякъде плакати само на ГЕРБ, на Росен Плевен, на госпожа Съндекова, който е развръщаване на студентите. Студентите всъщност виждат как няма нужда да учиш, за да успее живота, а има нужда да нарушиш закона, да имаш едно заведение, което шуми до късно, но като подкрепиш фини избори в кавички правилния кмет, след това може да си продаваш дрога в тези заведения, не дигаш шум без никой да те търси. Това остава в мен невероятно. Даже съм, може би, звучи силно, но не е точно. Всъщност не, отвъртен съм от това, което се прави в момента на студентски град. Аз не мога да си представя, съм учил в англосаксонски държави в общежития студентски да се рекламират политически лица. Това е политическа перверзия за мен.
А вие живеете в студентски град. Кажете с какво ще допренесете за подобряването на този район? С какви конкретни действия точно?
Ето веднага едно конкретно действие, като накарам общината да си свърши работата и да премахне незаконните постройки, които ги има по зелени площи и по тротуари. Ето и съвсем конкретно действие.
Друга политика по отношение на построяване или изграждане на библиотеки в Студентски град, понеже знаем, че там заведенията са много повече от библиотеките, а библиотеки изобщо липсват.
Значи с риск да дигна рейтинга на КДС, няма да го направя това и ще ви кажа защо. Достатъчно помещение има за библиотеки в Студентски град, няма достатъчно книги. Може би. Макар, че в някои от университети вече има добри библиотеки. Вижте, ресурсите са ограничени и те са ограничени в най-богата община и в най-бедната. София е една от много богатите общини, между другото, и една от митовете е, че няма пари. Но, и то е мита на те, които не си вършат работа, като са, кои само са продавците на пари. Но, има други приоритети, които според мен са по-важни, отколкото да се строи нова библиотека. Още повече, че в 21 век, след 5 години няма да има студент, който да не е с iPad или и компютър. Те и сега 75% по едно изследване студенти имат собствен компютър, а 100% ползват публичен компютър. Така че не бих строил библиотеки в Студентски град, но ако говорим за Студентски град, бих забранил всякакви допълнителни строежи. Част от ФОГП-то, това е недостатъчно, това е общо градостройство план на столицата. Това не е достатъчно добре, зелените площи не са достатъчно добре защитени. Аз бих лобирал като кмет на София. Използвам думата лобирам, защото този план е закон. Т.е. за да се промени, трябва да има мнозинство в парламента. Но си мисля, че ако в парламента влезе едно аргументирано предложение за запазване на зелените площи в Студентски град и смяна на предотреждането им, част от тях сега са предотредени за строителство на бизнес гради и на жилища, мисля, че парламента биха помогнали на студенти, или поне така се надявам.
Господин Каролев, вие днес закривате кампанията си с рок-концерт пред Националния дворец на културата. Разкажете ни нещо повече за това.
Ами вижте, самия факт, че значи всички други си закриха кампанията на предпоследния ден. И ще ви кажа защо. Защото те гледат само рекламата. Значи вие сте сигурно единственото радио, защото ние днес нямаме други. Аз само до вечера съм на единственото безплатно посещение в националната телевизия. И няма да говоря за този концерт. Аз го правя за симпатизантите си, за тези, които ми помогнаха в кампанията. А не го правя на другия ден всички медии да говорят, че сме имали закриване и концерт. Не случайно ГЕРБ си направиха и другите големи партии вчера закриванията, защото днеска по всички платени медии четеме колко било хубаво на този концерт. Освен това аз не го направих като ГЕРБ да затворят централен Софийски булевард и да нарушат движението. Софиянци вчера са прибирали с часове тези, които е трябва да минат през централната градска част. Аз го направих на площад, на площада пред НДК, където традиционното место за такива концерти и няма да наруша с нищо транспорт и обществения ред. Но не го правя с пиар цел и поради което не съм и поканил някакви известни групи. Поканил съм да е български рок групи БГ Рок и Еридан. С съвсем скромен бюджет и отново ви казвам, не го правя като пиар мероприятие, правя като една благодарност към тези, които ме подкрепяха напълно на доброволческа основа.
Вие очаквате ли фалшификации и манипулации на изборите?
Ами те почнаха преди изборите. Съдебната власт вече е напълно под контрола на ГЕРБ, очевидно, защото случая днес отказа съда след по-малко от около 24 часа след жалбата на ГЕРБ. Извинявам се, НДСВ и също с коалиция, НДСВ в коалиция с община Аврен. Там един успешен кмет, два мандата избиран и двата мандата мажоритарно смисъл с още на първи тур. Сега ще спечели отново на първи тур. И гербаджистите милиционери го спреднаха номер. Представител на ГЕРБ от община Аврен обжалва пред съда. Съда приема жалбата, която според юристи в НДСВ е много силен юридически екип с няколко професора. Според юристи този иск е недопустим. Градския съд Софийски, разбира се, е под контрола на скоро сменен шеф на съда под контрола на ГЕРБ, един от протежетата на ГЕРБ. Съдилищата се напълниха с хора, завършили милиционерското училище с юридическа правоспособност. И всъщност вече регистриран кмет, подчертавам, този господин беше регистриран в община Аврен и изведнъж по жалба на ГЕРБ го отрегистрираха. И когато НДСВ и коалиционните му партньори в общината Аврен тежава в съда, същия този съд, който е прежал е приел жалбата на ГЕРБ, казва, вашата жалба е неприемлива, нямате право, което е някакси супер абсурд. Все едно мене да ме отсират, аз да не мога да обжалвам, ако се беше случил същия случай в София. А другото, което е там, най-голямата манипулация е милионите левове, които ГЕРБ изляха с медиите. Между другото, не само ГЕРБ. Значи БСП и синята коалиция, особено БСП, нали, се оплакват против медийния контрол на ГЕРБ, но това още не е вярно. Вижте големите медии, било то телевизии или печатни, ще видите, че вярно е, че ГЕРБ най-много пари са налели, но и БСП и синята коалиция не се оплакват, така че всъщност не трябва да се оплакват, защото и те много достъп имат до медиите. И всъщност, не знам, дано гражданите на България след избори, защото това явно сега вече не може да се направи, не подемат някакво движение, да няма такава комерциализация, защото това просто изкривява. Вижте, никакви дебати не е имало. Госпожа Фандъкова днеска на един единствен дебат се появи, който беше напълно манипулиран. Въпросите бяха абсолютно нищо общо, нямащи с дневния ред. Като, например, ще някой от кандидатите дали ще въведе софийско жителство. Ами няма нормален човек, който иска да наруши европейски закони. Ние сме част Европейския съюз, не може да се въвежда жителство в определен град. Но всичките тези въпроси, или пък имаше една близо 10-минутно репортаж, да ни показват на нещо, което всички виждаме всеки ден, как кулите газат тротоарите и парковете. Вместо да има дебат, защо кулите газат тротоарите и парковете и кой е виновен за тротоарите и парковете, ни показват нещо само и само да мине времето, защото това беше единственото безплатно показване на политически сили в София. По битиви говоря, докато всеки ден имаше някой от ГЕРБ, президент от синя коалиция и от БСП, както аз, така и който иде от моя екип, не е стъпвал нито в битиви, нито в нова телевизия от средата на август, т.е. много преди тръгна кампанията. И всъщност основната манипулация е огромното изливане на пари от БСП, извинявам се, ГЕРБ и малко по-малко, но също значителни суми от БСП и синята коалиция, които купуват чрез медиите така популярно, защото в интерес на истината, колкото човек да има правилни тези, ако няма как да ги доведе до хората, нали, те няма да знаят, че тези съществуват и няма да знаят кой ги защитава.
Господин Каролев, бих искала да ви задам един последен въпрос, на който да ми отговорите кратко и ясно. Какво ще донесат тези избори на България?
Аз ще кажа какво мисля, какво се надявам да не донесат. Аз се надявам тези избори на България да не донесат засилващ се контрол на ГЕРБ и засилващо се влияние на други популистични партии, защото освен ГЕРБ популистична партия и БСП и ВНационал, аз не ги наричам патриотични партии, ги наричам национал популистични партии, ВМРО и Атака. И ако докато в Европа през последната година на изборите има ренесанс към център дясно, включително към либерални партии и в Англия, и в Холандия, и в Германия, три водещи в европейски економики и либерали, либералните местни партии са в правителствата и вземат такива важни постове, като министър-председател в Холандия и министър на финансите в Англия, в Германия, то ако тук се върне тази популистично-милиционерска ГЕРБ вълна, или по-скоро се засили, защото тя беше преди 2 години, комбинирана с БСП, Атака и ВМРО подкрепа, това ще е много лошо. И то не за мене. За мене политиката е хобите, кой ще стане, освен ако не се наложи да стана кмет. Но ще бъде лошо за българина, защото който пътува малко повече из Европа, вижда как европейските столици се развиват много по-бързо от София. И ще свърша, може би, с това, че София от 30 европейски столици по тъй наречения зелен индекс, независимо, че имаме много паркове, е на 29-то място.
Благодаря ви, господин Каролев. Обаче времето ни изтече. Разговарях с Владимир Каролев, кандидат за кмет на София от НДСВ. По темата, ако стана кмет или общински съветник в София, какво ще направя за столичани?
Президентски избори
и местни избори
2011.